Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučinić. Dijalog je lekovit, poručuje predsjednik Srbije koji poziva na razgovor rektorski kolegijum Beogradskog univerziteta i brine, jer trenutna situacija šteti razvoju nauke, obrazovanja i društva u celini. U svom pozivu predsjednik podsjeća na član Ustava kojim institucija predsjednika izražava državno jedinstvo. Studenti pravnog fakulteta predsjedniku odgovaraju da ta institucija od početka blokada radi na svemu, osim na postizanju državnog jedinstva, i da bi odazivanje razgovoru bilo učešće u lažnom dijalogu i legitimizacije uzurpacije nadležnosti. Statistika pa kaže i ovo, briga za nauku i istraživački rad za vlast u Srbiji vredi ravno 0,4% BDP-a. Profesori, istraživači, naučnici sa Beogradskog univerziteta poručuju da su pobunjeni univerzitet u pobunjenoj Srbiji i da stoji iza studenata i njihovih zahteva. U iščekivanju zvaničnog odgovora rektorskog kolegijuma Beogradskog univerziteta predsjedniku Srbije, postavlja se i pitanje zašto je poziv upućen samo jednom univerzitetu, ali i šta je cilj poziva na dijalog, imajući u vidu da ne postoji ni jedan zahtev koji se odnosi na bilo koju političku poziciju u državi. Niko ne traži ni smenu, ni ostavke, ni izbore. O ovome razgovaram sa višim naučnim saradnikom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, istoričarem Milivojem Bešlinom. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Treba li da se ide na razgovor? Šta vi kažete?
Poziv na razgovor je upućen rektorskom kolegijumu. I on će danas odgovoriti na to. Ono što se meni, dakle, kao nekakvom posmatraču, pa i delu Beogradskog univerziteta, čini čudnim, to su nekoliko stvari. Prvo, zbog čega je predsjednik Republike uputio poziv samo jednom univerzitetu.
A šta, dakle, šta kažete u odgovoru?
Beogradskom. Mi znamo da je ovaj protest počeo na Novosadskom univerzitetu, jer se tragedija, odnosno ubistvo, desilo u Novom Sadu. Nije, dakle, pozvan niko. Ok, u Novom Sadu imamo rektora koji je nedostojan svoje funkcije, koji je nestao, ne znamo gde je, ali recimo u Nišu, koji je takođe u protestu, Niški univerzitet, Niški rektor je podržao. Koliko znam, studenti Kragujevačkog univerziteta, dakle, mi imamo 4 univerziteta, on je uputio samo Beogradskom, ideja je baš suprotno od onoga što je želeo da kaže, odnosno što je rekao da on simboliše državno jedinstvo. Ideja je zapravo da podeli univerzitete, da podeli akademsku zajednicu, da izazove surevnjivost među njima i da na takav način u stvari ponovo nastavi da vlada. Jer mi ne smemo da zaboravimo jednu činjenicu da od kako je došao na vlast, Aleksandar Vučić zapravo polarizuje i deli ovo društvo. Dakle, on je nas, dakle, govorimo ipak o jednoj vrsti lične vlasti, otrovao mržnjom u našem društvu, deleći nas i ne bili na taj način zapravo uspostavljao svoju autoritarnu vlast. Ovo je samo jedan od načina, dakle, da podeli univerzitete, ali to nije jedina podela koju on ovim pozivom pokušao da postigne.
A koja druga je?
Druga podela je između profesora i akademske zajednice i studenata. Jer su studenti, dakle, nije rektorski kolegijum pozvao na protest, na pobunu, nego su to bili studenti. I on sad u stvari šalje poruku, dakle, studenti su nebitni, ja želim da razgovaram sa rektorom i sa njegovim saradnicima, to je prosto krajnje nefer, manipulativni je poziv i on je zapravo na neki način upravo suprotan onome što je želeo da kaže, da izražava državno jedinstvo. Ovaj poziv poziva u stvari na sukobe i pokušaj da se podele.
Da.
I zavade studenti i profesori. Tako,
a o tome govore i u svom odgovoru studenti Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta sinoć. Sem onoga što sam navela u najavi, što su rekli, oni govore i o tome da su zahtevi precizno definisani i da su ih oni ispostavili, a ne neko drugi, kada je reč o razgovoru.
Apsolutno. Studenti su formulisali, dakle, svoje zahteve. To je, znate, postoji i ako govorimo o tome kako Aleksandar Vučić u stvari konstantno deli naše društvo, vi se sećate na onoj preskonferenciji, čak više puta je govorio da su zahtevi ispunjeni, referirajući se isključivo na zahteve, to je bilo pre ostavke Vučevića, referirajući se samo na zahteve u stvari Beogradskog univerziteta. Znamo da studenti sa Novosadskog univerziteta su imali, dakle, onaj zahtev i da gradonačelnik i premijer, hoću da kažem, on konstantno radi na tim podelama i ovo je jedan od načina. Uz to, izvinite, samo ovo mislim da je vrlo važno da kažemo, dakle, osim što je kontradiktoran u tome da izražava to državno jedinstvo, kaže, pa onda vidimo da konstantno deli, on je, između ostalog, ovde rekao, on obećava da će zahtevi biti ispunjeni, da će institucije, kako je rekao, 24 sata dnevno da rade na tome, ako se ne varam da je
da, to ali nije nadležnost predsednika.
Upravo sam to hteo da kažem. Prvo, to nije nadležnost. Prvo, institucije ne treba da rade 24 sata, nego od svojih 8 sati dnevno, ali pustite ih da rade. To je ona poruka i najvažnija politička rečenica koju su studenti formulisali, najvažniji politički stav u Srbiji u poslednjih 30 godina naše moderne istorije. Nebitan si, nisi nadležan, moraju institucije da funkcionišu. Dakle, u pravnoj državi institucije su autonomne, predsednik mora da nauči da sebe svede na ustavna ograničenja.
I u našim zakonima su ustavni.
On to ponovo, izvinite, u ovom pozivu nije uradio. On je ponovo prekršio svoje
ustavne rešenje. Ali da li je to da li to radi zato što ne razume jezik studenata ili iz drugih razloga? Dakle, ako bi neko otišao na razgovor sa predsednikom Srbije o tome šta treba da radi tužilaštvo ili šta treba da radi neki sud, suštinski bi legitimizovao način upravljanja koji je on od 2012. odnosno od 2000, od kada je postao zapravo premijer, to je 2014. Uspostavio ovde, zar ne?
Apsolutno. Dakle, ako bi neko pod ovim uslovima i sa ovim pozivom pristao da ode da pregovara sa njim o tome da li će sudstvo i tužilaštvo da rade svoj posao, to bi bila jedna katastrofa za naše društvo, to bi bilo dalje urušavanje institucija, rektorski kolegijum koji bi prihvatio pod tim uslovima pregovore sa nenadležnom institucijom predsjednika Republike o tome da se naredi nekoj drugoj samostalnoj instituciji da deluje, mislim da bi učinio jednu vrlo, vrlo lošu stvar. Znate, mi smo imali primere 90. godina, kada su studenti odlazili i 91. godine i 96. godine na pregovore sa tadašnjim predsjednikom Republike Slobodanom Miloševićem. I ima i danas taj snimak, može da se pronađe, kad 96. godine, kada su ukradeni lokalni izbori koalicije zajedno, sećate se, Milošević prima studente, ali tu krađu su izveli sudovi. Sudovi su poništavali opozicione pobede. Studenti traže od Miloševića da prizna izbore, a on im govori, dakle, crtajući na neki način magareće uči, njima kaže, pa nemam ja veze s tim, to su radili sudovi i tako dalje. Iako je tada su studenti pobedili, naravno, ali prosto važno je da kažemo, danas studenti nisu napravili tu grešku. Danas su rekli, nećemo da razgovaramo sa vama, niste nadležni, svedite se u svoje ustavne okvire.
Ali se postavlja pitanje i ovo sada. Zašto posle dva meseca od studentskih blokada, malo više zapravo od dva meseca od studentskih blokada i tri meseca od početka protesta u Srbiji, predsednik danas koristi jezik kojim u ovom pozivu kaže, gde studente naziva studentskim protestom, ne kaže plaćenici Hrvatske obaveštajne službe, ne kaže one ustaše što su blokirale univerzitete, ne kaže u redu je voziti na haubu ljude, na haubi ljude koji blokiraju. Dakle, koristi potpuno jedan drugačiji, ovo jeste zvaničan poziv, ali on koristi drugačiji jezik. Zašto?
Prvo, zbog toga što je on sam delegitimisan u velikom političkom problemu. Dakle, Srbija se podigla. Ovo je jedna pobuna odozdo koja dolazi, jedna potpuno fascinantna emancipacija srpskog društva koju gledamo, koja nije politička u ovom momentu pobuna, mi još nemamo političku artikulaciju, ali jeste najšira društvena pobuna u modernoj srpskoj istoriji. Mm-hmm. Dakle, ovo jeste jedan istorijski presedan, nešto što mi do sada zaista nismo videli, i ta društvena pobuna, ovoliko široka, više gotovo da nema ne grada, nego nema varoši, sela u kojoj se ne održavaju masovni protesti, je delegitimisala i jednu autoritarnu vlast i onoga koji je reprezentovao tu vlast, odnosno koji je za sebe prigrabio, na neki način uzurpirao i vlast svih drugih institucija. Dakle, on je u ovom trenutku uplašen, on to Zbog toga traže dijalog, ali ima još nešto, znate, on u isto vreme kaže, poziva civilizovanim jezikom na dijalog i tako dalje, pa kaže da simboliše državno jedinstvo. Do nedavno on je bio inspirator napada i gaženja studenata i mladih ljudi, pre svega mladih ljudi automobilima. Dakle, mi imamo povređene studentkinje. Tri devojke su ozbiljno povređene. Dakle, on je bio inspirator toga. Ljudi koji su u Novom Sadu prebili, dakle, batinaši, nasilnici koji su prebili studente bejsbol palicama, su izašli iz prostorija njegove partije. O čemu mi pričamo?
I to je sad na neki način kvadratura kruga ovih, ovih svih dešavanja. Šta je po vama onda, kako bih rekla, izlazna strategija? Šta bi bila izlazna strategija iz... Verujem da vi, za razliku od predsednice parlamenta, verujete da je kriza u Srbiji, pošto ona kaže da nije kriza. Šta bi bila neka izlazna strategija onda?
Mnogo što to kažem, samo da kažem, imam utisak da sama vlast vrlo loše, režim loše menadžeriše krizu. Dakle, oni gotovo u isto vreme prete, pa onda pokušavaju da podele profesore, pa profesore i studente, pa da podele same studente, što se već vidi po nekim javnim istupima, da bi onda eto pokušavali civilizovano da zovu na dijalog. I često se dešava da u toku istog dana imate i pozive na nasilje i pozive na dijalog. Dakle, to govori
pa
o jednom rasulu.
Kako se snaći u tome?
E pa to govori zaista o jednom rasulu u kome se režim našao. Kako se izlazi iz ove krize, očito je, i to je nešto što sad već negde kruži u našem javnom mnjenju, dakle, da moramo ići na neku prelaznu, neutralnu vladu.
Iako oni to
ekspertsku vladu,
nazivaju, dakle, pučem.
Koja bi zapravo bila... Pa to nije puč, to nije iskustvo koje nije viđeno u Evropi. Mm-hmm. Kad se desi ovako duboka i temeljna politička kriza, ovo je najveća politička kriza u Srbiji u poslednjih 20 godina, od 5. oktobra zapravo, i opet kažem, ovo je najveća pobuna naroda odozdo, dakle, građana odozdo, društvena u modernoj srpskoj istoriji. Dakle, kad se tako nešto desi, vi morate nekako da izađete iz uobičajenih formi političkog delovanja. Navodim samo primere. Mađarska između Đučanja i Orbana, Mađarska je bila tad u krizi, imala je prelaznu vladu. Montijeva vlada u Italiji, slična vlada je postojala u Grčkoj i tako dalje. Dakle, kad se dese...
U Makedoniji.
U Makedoniji, tako je, da, odlično, da, između VMRO i dolaska SDSM-a, takođe je bila. Dakle, to je uobičajena stvar da dođe jedna prelazna, neutralna vlada, mislim, politički neutralna, a zapravo ekspertska, verovatno, koja bi pre svega imala zadatak, jasno ograničen mandat, jasne zadatke, ispunjenje studentskih zahteva, jer to znači bolje društvo i sprovođenje fer i slobodnih izbora prvih od 2012. godine.
I sad je pitanje da li, razume se, vi niste deo vlasti, ali kakav je vaš utisak, da li to o čemu sada govorite i o čemu se govori u javnom prostoru, mislite da razume, pa čak i i predsednik Vučić, pa i njegovi najbliži saradnici, i da stvari teško da će moći da se vrate unazad, ili ne?
Znate šta, ako bih hteo da budem ironičan, čitajući ovaj poziv Vučićev rektorskom kolegijumu, da je on simbol državnog jedinstva i da treba da ujedinjuje Srbiju, mislim da on u dobroj meri već ujedinio Srbiju protiv sebe. I bilo bi dobro da oni to shvate. Do koje mere je dubina nezadovoljstva ljudi, besa ljudi, ljutnje, i do koje mere je, dakle, širina ovih protesta. Za njih bi bilo bolje da što pre razumeju dubinu ove krize i temeljnu političku delegitimizaciju koja se trenutno u Srbiji dešava. Dakle, oni su delegitimisani.
Inače, ako ne razumeju?
Inače, ako ne razumeju, ovo bi zaista moglo da ide, kriza može da se razvija u vrlo nepovoljnim pravcima. Po sve nas, i bilo bi dobro i po nas i po njih, da što pre razumeju koja je dubina ove ne samo političke, nego duboke, najdublje društvene krize u kojoj se Srbija nalazi.
Kada kažete nepovoljna situacija i po nas, pretpostavljam da mislite na neku vrstu eskalacije nasilja.
Tako je, mislim na neku vrstu eskalacije nasilja. Znate, ako razorite institucije, devastirate institucije, ako razorite pravni poredak u jednom društvu, ako ukinete mogućnosti fair i slobodnih izbora, što se nama sve desilo, ove tri stvari, vi ste zapravo napravili scenariju da se društvene protivrečnosti, koje su normalne u svakom društvu, ne rešavaju više institucionalnim i mirnim sredstvima, nego da se izliju na ulicu i da izmaknu kontroli. Dakle, režim Aleksandra Vučića je napravio kroz ove tri stvari koje sam nabrojao zapravo tu mogućnost da se naše društvene protivrečnosti rešavaju na način i metodologijom koja nije više mirna i zbog toga bi bilo dobro da što pre shvate da ova kriza mora da uđe u neki svoj institucionalni tok i da oni ne mogu više da kontrolišu politički sistem i živote svih nas na način na koji je to bilo do sada.
I sad htjela bih da iskoristim i vaše gostovanje. Vi se mnogo bavite regionom u svom profesionalnom radu, imate kontakte po celom regionu, gostujete na predavanjima i tako dalje. Čini se da su beogradski studenti prema onome što dobijamo od vesti iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore.
I ne samo beogradski.
Pa ne, da, izvinjavam se. Znači, da su studenti četiri univerziteta u Srbiji napravili promaju u regionu. Da su na neki način da vetre situaciju u regionu u smislu odnosa prema prošlosti, u smislu toga kako gledaju Srbiju iz regiona, u smislu da su se tamo ljudi pronašli u ovim zahtevima, u smislu da su se vlade regiona uznemirile, čini mi se, mogućnošću da se borba, dakle zahtevi za borbu protiv korupcije i tako dalje, ti antikoruptivni zahtevi preliju tamo. Da li su ovi moji utisci, kako bih rekla, da li biste se složili sa njima imajući u vidu te vesti koje dobijamo?
Apsolutno, mislim da ste potpuno u pravu. Dakle, ova studentska pobuna, pa najzad i najšira društvena pobuna koja je zapravo inicirana studentskom pobunom, šalje zaista jednu potpuno drugačiju sliku o Srbiji od onoga kako režim u posljednjih 12 godina želeo da ta slika bude. Dakle, ovo je najbolje lice našeg društva i nije slučajno da je region, znate, neke daleke zemlje, velike sile i tako dalje, možda nas ne vide dobro. Ali region nas uvek vidi najbolje. Oni nas poznaju. Ja kroz kontakte sa kolegama, prijateljima i tako dalje u regionu imam nekad utisak da oni bolje znaju šta se dešava u Srbiji od nas jer prate. Mm-hmm. Tako da ova pozitivna emocija koju društva svuda u regionu, mladi ljudi, studenti, građani, ta ljubav i empatija koju oni upućuju našim studentima je zaista onako za mene dirljiva, a sa druge strane imamo činjenicu da su gotovo sve vlasti, svi režimi u regionu na ovaj ili onaj način uznemireni i meni je strašno zanimljivo kad gledam kako Vučićeva, izvinjavam se što ću to reći, ali to je činjenica, zaista Gebelsovska propaganda koja sad eskalira, sve nas negdje targetira kao ustaše, kroatofile i sve one jezive stvari, da ih prosto ne citiram, a da zapravo vidimo da recimo u Hrvatskoj onaj levičarski, antifašistički, građanski deo Hrvatske, studenti, mladi ljudi zapravo imaju tu empatiju i šalju podršku našim studentima, a sa druge strane HDZ-ova vlast i desni deo Hrvatske vrlo jasno i nedvosmisleno stoji uz Aleksandra Vučića i njegov režim iz najmanje dva razloga, zbog toga što njima ne odgovara, kako oni sami kažu, da se njihovi studenti mobilišu i
pobune
podižu na, kako oni kažu, projugoslavenskim i levičarskim osnovama i s druge strane da se u samoj Hrvatskoj podiže antikoruptivni narativ koji vrlo onda targetira sam HDZ.
Da.
I zbog toga je Plenkovićeva vlada, mi možemo da vidimo i kad su oni građani, odnosno kulturni radnici Hrvatske kad su bili proterani i tako dalje, Plenkovićeva vlada je reagovala vrlo anemično, čak ih je i evropski zaslanik za, odnosno izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, SDP-ov poslanik Tonino Picula je upozorio.
Jeste, prozvao ih je, da.
Prozvao ih je, da.
Da, ali imam još jedno pitanje i možda je to zanimljivo i iz perspektive, da kažete, da odgovorite iz perspektive nekog ko se bavi istorijom i ko je istoričar. Da govor koji mi slušamo od vrha naše vlasti, način na koji se izražavaju, ono o čemu govore, narativ da treba da mrzimo ove, da nas mrze oni i tako dalje, ali isto tako i regionalni govori koji dolaze od establishmenta, deluju u odnosu na ovo što se dešava u društvu u Srbije pre svega, anahrono potpuno. Kao da potiču iz ono 16. veka, kao da su stigli negde iz praistorije. I to se sve dešava u roku od 3 meseca.
Tako je, odjednom je čitava društvena slika, čitav društveni kontekst u regionu je zapravo ovom studentskom pobunom u Srbiji promenjen. Odjednom zapravo njihova propaganda, pre svega sad mislim na ove naše ovde, više ne radi, ne funkcioniše. Dakle, oni 12 godina, zato sam rekao na početku našeg razgovora, otrovali su nas mržnjom, tom polarizacijom, ne samo unutar nas samih, unutar srpskog društva, nego i u odnosima prema regionu. To je stalna bila ona Orvelova 5 minuta mržnje. Stalno je neko targetiran, odjednom ta jeziva propaganda više ne radi, ne daje efekat, što opet svedoči o delegitimizaciji zapravo ovog režima, ove vlasti. I zaista moram to da kažem, kada sam negde u decembru mesecu, vi ste to preneli, rekao da studente niko nije pobedio do sada. To se pokazuje, dakle, ta moja procena se pokazala kao točno. Stvarno, ako pogledamo ne samo našu istoriju, a mi sada imamo čitav vek studentskih pobuna, pre svega na Beogradskom univerzitetu od kraja 20. godina, nego ako pogledamo neke svetske događaje, od Šaha Reze Pahlavija u Iranu do generala De Gaulle u Francuskoj i tako dalje, studente niko nije pobedio, neće uspeti, uprkos svima ovim pokušajima podele, da, manipulacije, nasilja, ni režim Aleksandra Vučića.
Da, a još nešto ste rekli 2023. sada kada ste pomenuli ovo, 2023. u intervju Zagrebačkim novostima, razgovarali ste o tome šta se dešava u Srbiji i na pitanje koliko je Vučić stvarno snažan u Srbiji, vi kažete u jednoj rečenici što je Vučić jači, Srbija je slabija u institucionalnom smislu. I sad, da li je ova situacija u kojoj se sada nalazimo, da li se igra obrnula? Da li imate utisak da kroz ovu situaciju institucije počinju da jačaju? Da pobuna koja je individualna u pojedinim institucijama tipa tužilaštvo, tipa sudije, da ona može postati pojava, a ne incident?
Prvo, ono što je ključno, ojačalo je naše društvo. Dakle, šta je demokratija? To je uvek odnos moći između države i društva. Dakle, što je jače društvo, to je jača kontrola nad državom, odnosno državnim aparatom i institucijama vlasti. Dakle, Vučić se 12 godina ovde trudio da slomi, atomizuje, podeli, polarizuje naše društvo. Mi smo sad videli zapravo, i zato sam rekao da ovo pre svega društvena pobuna, jednu strašnu snagu i potentnost našeg društva, koju smo, negde smo svi već verovali da to više nije moguće, to je prva stvar. E, ta snaga društva, koja u stvari je jedna suštinska demokratizacija koja dolazi od ozdo, je dala snagu da institucije se probude i da počnu da funkcioniše onako kako moraju, dakle, kao autonomni subjekti, dakle institucije su autonomne, i to je ono što Vučić nikako da shvati, pa i ovim pozivom od koga smo mi krenuli, a to je prvo da on mora biti sveden u granice našeg ustava, i drugo, da mora postoji podela vlasti. On, znate, i ovim pozivom i načinom na koji govori da će on institucijama ovo ili ono, dakle, govori da suštinski taj najbolji student, samo proglašen je najbolji student pravnog fakulteta, ne razume i ne prihvata jednu osnovnu činjenicu, a to je da mora postoji podela vlasti, da u toj podeli vlasti institucije moraju autonomno da funkcionišu. Na teži način, ovom društvenom pobunom, on će to morati da nauči, i morat će prihvati.
Hvala što ste bili gost televizije N1.
Hvala vam.
Bio ovo Milivoj Bešlin sa Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju, instituta Beogradskog univerziteta koji je i istoričar. Ostanite uz Novi dan. Prijatno.